Blaðsíða 89 25 Tískildingurinn Sögugluggi Maður nokkur grefur pening í jörð og hugsar ekki meira það fyrir hann liggur fyrir dauðanum. Það málmanna að hvör sem grefur silfur í jörðu geti ekki annað en gengið aftur til að skemmta sér við það. Einu sinni voru tveir menn á ferð að sunnan norður og töluðu þetta sín á milli. Sagði annar að það myndi ekki vera satt. Hinn sagði að það myndi þó vera eitthvað til í því. Þeir þrættu þetta stundarkorn þangað til sá sem ekki trúði, tókur vasa sínum tískilding og grófan í þúfu á auðkendum stað og sagði. Þrautt mun ég ganga aftur til tískildingsins þess arna. Hinn sagði hann skildi varlega hæla því. Og svo sleftu þeir því tali og héldu áfram ferð sinni. Segir ekki af þeim meir fyrir en eftir mörg ár þegar þeir báðir bjuggu búi sínu skammt hvor frá öðrum. Þá höfðu þeir fyrir löngu gleymt tískildingnum að öllu leiti. Þá tók sá sótt sem hafði grafið tískildingin og þegar að honum leið kom honum tískildingurinn í hug. Og því meir sem honum þyngdi, því hugfastari varðan honum. Og þegar hann fann að hann mundi deyja, þá sendi hann til félaga síns gamla og bað hann bregða við sem skjótast og sækja tískildingin sem hann hefði grafið í þúfuna. Það var eins og hinn vaknaði af svefni. Hann sagði sér kæmi þetta ekki óvart og bjó sig sem bráðast og hafði tvo hesta til reiðar og létt ekki fyrr en hann kom að þúfunni. Hann sá bláan reyk leika þúfuna. Sumir segja honum hafi sýnst mannshjarta sprikla á þúfunni. Hann tók upp úr þúfunni skildingin og þá hvarf þetta. Þegar hann kom heim, fréttan lát mannsins. Hann hafi dáið það bil sem hinn kom að þúfunni eða litlu fyrr.